Sveiki, su jumis Transparency International Lietuvos skyriaus laida Skaidrumo linija. Prie mikrofono Rugilė Trumpytė. Šiandien mūsų laidos tema gal kiek neįprasta. Klausime, ar korupcijos lygis šalyje yra susijęs su toje šalyje gyvenančių žmonių savijauta. Ar skaidrumo stoka viešajame sektoriuje, neoficialūs mokėjimai, paslaugos per pažįstamus ir kitos praktikos daro įtakos mūsų elgesiui ir laimės jausmui. Apie tai yra atlikta nemažai tyrimų, o šiandien šią temą kalbėsime su Vilniaus universiteto profesoriumi vaikų psichiatru Dainiumi Puru. Labą dieną, Dainiau.
Labą dieną.
Jūs dirbate, domitės visuomenės sveikata ir sveika visuomenė. Kuo visuomenės sveikata skiriasi nuo žmogaus sveikatos?
Na, pirmiausia, tai sveika visuomenė susideda iš žmonių, tai pageidautina, kad kiekvienas žmogus būtų kuo sveikesnis visom prasmėm, bet kas yra nemažiau svarbu ir pas mus dažnai pamirštama, kad to neužtenka, dar reikia, kad būtų sveika visuomenė, tai būtų, turi būti sveiki santykiai tarp žmonių, reiškia, geri santykiai tarp žmonių sukuria būtent sveika visuomenė, kur yra mažai prievartos, mažai bejėgiškumo, daug yra bendradarbiavimo, pasitikėjimo, na ir aišku skaidrumo. Daugiau ir mažiau kitos pačios korupcijos.
Jūs paminėjote skaidrumą, korupciją, tai yra ta tema, kuri mums itin įdomi šiai laidai. Skaitėme ne vieną sociologinį tyrimą, kuris bandė nustatyti, nuo ko priklauso žmogaus laimės pojūtis arba gera savijauta. Ir dalis tų priežasčių buvo daugiau mažiau susijusios su privačia asmens erdve. Tačiau valstybė ir viešasis gyvenimas taip pat, nors ir netiesiogiai, veikia žmogaus savijautą. Tai gal jūs galėtumėte daugiau papasakoti, kaip pat valstybė ir kas joje dedasi, korupcijos lygis arba skaidrumo stoka, kaip tai prisideda prie žmogaus savijautos?
Žinom, kur yra daugiau demokratijos, kur žmonės yra išmokę bendrauti vienas su kitu, ne dėl to, kad tau ko nors reikia iš to žmogaus. O šiaip, tai ten yra ir geresnės netgi ekonomikos, ir ten yra patys žmonės sveikesni, tą galima įrodyti. Tai mes pabėgom iš pačių prasčiausių tokių valstybių zonos, bet kažkur pusiaukeliai sustojom ir tokių namų darbų neatliekam. Ypač tas matosi tose minkštosiose srityse. Tai sveikatos apsauga, švietimas, socialinė apsauga. Va čia yra achilo kulnas mūsų visuomenės ir valstybės.
Ir kokie yra tie namų darbai, kuriuos jūs minėjote, kad mes vis dar nesame padarę va tose srityse?
Na tai skatinti tą, ką vadina mokslininkai pozityvų socialinį kapitalą, tai yra, kai žmonės bendrauja ne todėl, kad savo susikombinuoti ir apgauti sistemą, o bendrauja įneždami savo indėlį į bendrą interesą ir ne iš karto jiem ta graža įvyksta, gal netgi ne jiem, o jų vaikam tai sugrįžt. Tai kuo daugiau žmonių supras, tai tuo labiau mes artėsim prie tų sėkmingų šalių. Dabar žiūrėkit, kas darosi sveikatos apsaugoj, visi gudrauja pagal savo galimybių laipsnį. Nes yra rašytos taisyklės ir yra nerašytos. Nu tai ten skambina per pažintis tenai viską. Bet žmonės net nesupranta, kadangi dauguma tą daro, tai net nesupranta, kad jie kenkia visuomeniai, na ir netiesiogiai savo. Nu ten, pavyzdžiui, sako, reik padėti čia tokiam žmogui, skambina daktaram pažįstamėm į valdišką ligoninę, žinai, čia padėk, labai reikia, čia vat savo žmogus, ir atkreipti dėmesį, tai pas mus vadinama padorumu. Sako, vat šitas virgydytojas ten, pavyzdžiui, yra daugam labai padėjęs, jis labai padorus. Na, tai išvertusi modernišką kalbą, aš sakyčiau, jis labai nepadorus. Štai, kad jis vieniem padaro geresnės paslaugas, sąskaita kitų. Tai kol žmonės to nesupranta, to mes ir esam korumpuota valstybė. Ar geras tėtis, kur šiaip myli, ten sakysim, sūnų ar dukrą, ar geras tėtis, kuris tam sūnų ir dukrai suorganizuoja šiltą darbo vietą. Nu tai čia pas mus dar visai bus manančių, ką reiškia geras tėtis. Ar gera mama yra, kur šiaip vaiką myli, ar kur sako, žinai, jeigu tu būsi man geras, tai aš tave tada mylėsiu. Tai va tie pavyzdžiai, kur ką tik pasakiau, tai ir yra korupcijos šaknis.
įsivaizduoju klausytojus, kurie klausosi žinių radio laidos ir vat, gal taip pat turi 100 draugų, gauna tam tikras paslaugas greičiau ir susitvarko reikalus greičiau negu kiti. Žmonės gal kaip tik dabar jaučiasi laimingesni šitaip darydami. O tai jūs pasakojate, kad kaip tik tai prisideda prie na, blogos visuomenės sveikatos.
Jie save yra paruošę taip, kad jie elgiasi adekvačiai, nes čia girdi kitaip, čia nesutvarkysi reikalų. Kitaip sakant, jie pasiteisina prie savo sąžinę ir aš čia jokių būdų nemoralizuoju, nes nu, dauguma žmonių naudoja visokias landas ir net nesuprasdami, kad jie tokiu būdu silpnina savo valstybę, faktiškai naikina ją. Ir va čia ir yra problema. Kol dauguma šitą daro, tada ta problema yra, nu kaip sakyti, įteisinta de facto. Na, jeigu visi tą daro, tai reiškia, taip ir reikia daryti. Tai aš tik noriu patarti visiems žmonėm, kurie galvoja, kad taip ir reikia daryti, kad jie nekritikuotų tada korumpuotų mūsų valdininkų, politikų, nes jie prisideda šitie žmonės. Taip sakant, maži korupcijos pasireiškimai gimdo didžiąją korupciją, čia viskas susiję.
Ir jūs minėjote tam tikras praktikas ir pavyzdžius, kaip tėvai auklėja savo vaikus. Ką reikėtų va, dabartiniams tėvams, turintiems mažus vaikus žinoti, ką jiems reikėtų daryti arba ko kaip tik nedarytų, kad jų vaikas išauktų sąžiningas, drasus, nebijantis pranešti apie dalykus, kurie mato, kad vyksta neteisėtai arba negerai. Vat ką tėvams reikėtų daryti?
Na, pirmiausia, tai prisiminti, kad vaikai mokysis ne iš tavo visokių demagogiškų tenai moralizavimo, o iš tavo elgesio ir vaikai paaugliai perkanda viską, kaip tėvai iš ko jie gyvena. O šiaip labai svarbu čia jau iš psichologinio taško, kad atskirti netinkamą poelgį nuo pačio vaiko. Nes būna tokios grinai klaidos ant karštųjų, kai mama nuoširdžiai pasako, kaip jin to vaiko nemyli. Ar ten kokia nors nesąmonė, kad vos nekam čia aš tave pagimdžiau, ne? Tai galima suprasti, kad jinai taip pasakė, nu, kaip supykusi, bet įsivaizduokit, kokia žinia pasimčiama vaikui. Kad aš tave vienokį mylėsiu, o kitokio nemylėsiu. Tai čia prasideda va, tos dvi prasmybės, kurios sukuria korupcinė kultūra ir tai vaikas išmoksta veidmainiauti ir taip toliau. Tai po to mes turim net ir jau laisvos Lietuvos laikais daugybę konformistų, kurie reiškia studentų tarpe. Ateina studentai pasiguosti, kad yra daug neteisybės, reiškia, tenai sakysim, rezidentūrą skiriant ar dar ką, bet jie matai garsiai to negali sakyti, nes jiem blogai baigsis. Tai kaip kitaip pavadinti, kaip nekonformizmu. Tokia baimė, matyti, tėvų perduota, yra išlikus, kad reiškia, jeigu tu čia šitoj visuomenėje tik truputį išsišoksi, tai tu gausi per galvą. Tai tu prisitaikyk prie tų korumpuotų taisyklių ir elkis, nu, kaip žmogus. O čia nereikia daug, čia užtenka 10% žmonių, kad ir tarp tų studentų, ar ten, sakysim, medikų, kurie pasakytų, aiškiai, mes nebenorim korumpuotos sistemos. Ir 10% yra per akis, kad sugriūtų šitą reiškia, neskaidri sistema. O sveikatos sistemai visi šnabždasi, visi žino, kiek ten koks sistemos veikėjas, kaip ten ką reiškia, veikia iš tikrųjų. Visos paslaptys yra visiems žinomas, bet suprantat, yra nepadoro, tai garsiai kalbėti.
Sakote, kad užtektų na, maždaug 10% studentų, kurie vat, pradėtų garsiai kelti klausimus arba piktinti, sakyti, kad jie nėra patenkinti esamą situaciją. O kaip, tarkim, yra su lyderiais? Koks yra lyderių vaidmuo ir ar svarbu, kad jie pradėtų šnekėti? Ar tai būtų rektoriai, ar ministrai, profsąjungų vadovai arba na, kitas pareigas užimantys žmonės?
Na, tai čiagi yra, kai mes turim įdingo tokio užburto rato mechanizmą, taigi ne taip svarbu, kas bus tie pirmi. Ratas iškart griūna, jeigu bet kuri jėga imasi ant savęs ir pasako, mes taip nebenori, mes taip nebežaidžiam. Ir tai man tada sako, nu mes ten turim gydytojų sąjungą. Nu tai jūs paklausykit, ką šneka gydytojų sąjungos vadovas. Jis faktiškai teisina korupcinis mechanizmus arba nemato jų. Tai reiškia, mes tokį ir turim tą gydytojų sąjungą. Na, panašiai yra ir su kitom struktūrom. Jeigu yra ligoninių steigėjas, savivaldybė, ar ministerija, ar Vilniaus universitetas, tai yra tam, kad ne tam, kad stogą organizuotų tai įstaigai, o kad reikliai tikrintų, kas ten vyksta. Pas mus steigėjai medicina yra tam, kad sudarytų šiltnamio sąlygas administratoriam nebūtinai skaidriai veikti. Tai taip, norisi, kad atsirastų ministras, atsirastų rektorius ten, kurie atvirai kalbėtų, o nedengtų, reiškia, tą sakysim, korumpuotą aplinką, kurios ypač daug yra na, valstybinėje medicinoje.
Kalbėjote apie konformistus ir iš tiesų žmonės Lietuvoje tik vidutiniškai domisi viešaisiais reikalais ir kas trečias netmeta galimybės, na, kad jis gali būti arba apšmeištas viešai arba užsipultas, nepatogiai jausis tada, jeigu dalyvautų kokioje nors pilietinėje visuomeninėje veikloje. Ir tada klausimas būtų, na, ką reikėtų daryti, kad žmonės jaustųsi, jog jie yra šio miesto arba šio šalies šeimininkai.
Gal tai banaliai skamba, bet aš tai siūlau nebijoti. Aš žmonės sako taip, žinai, čia ką nors nu, pašnekėsi, tai paskui vis tiek vienai par kitai būsi nubaustas. Tai gal ir būsi kaip simboliškai nubaustas, aš sakysim, nu, ne kartą esu per galvą gavęs, bet vat jūs. Aš manau, kad pasąmoningai žmonės galvoja taip, kadangi pas mus labai daug tos būtinės korupcijos, ar ne, ir nu, dauguma žmonių vienai par kitaip dalyvauja va, ten visokiose tokiose nekaltose, kaip pas mus galvojama, sandėrėsi. Nu tai va, tai dabar tu įsišoksi, tai tau smoks atgal, reiškia, nes tu pats tame dalyvauji, tau neapsimoka įsišokinėti. Ir va tada mes ir toj pelkė ir murkdomės iki šiol. Turiu priminti ramiai kalbančių, ne kritikuojančių ten kokį nors žmogų, kaip pas mus būdinga būna užsipult kokį nors žmogų. Bet svarbu kalbėti apie sistemos įdingumą, o ne apie tai, kad tenai Petras ar Marytė yra blogas žmogus. O kol kas mes galim kaitalioti tas pozicijas, tos žmonės ir kiekvienas atėjęs elgsis taip pat, nes nuo to žaidimo taisyklės tokios. Ir kaip sakiau, tas prasideda šeimoje ir tarp artimųjų. Galbūt Lietuvoje mažiau yra tų giminystės korupcijų, bet daugiau yra tų pažįstamų grupelės, tokios elito grupelės susidaro, kur vieni kitiem praveria takus, kur ten netgi medicinoje visi žino, kad yra šiltos vietos, kur valstybinėje medicinoje tu gali gauti gerą vietą, kur ypatingai gerai tu gyvensi neiš atlyginį. Ir dėl tų vietų vyksta ne visai skaidri kova. Tai kodėl apie tai ramiai nekalbėti, aš niekaip nesuprantu.
Ačiū Jums labai, Dainiau, už pokalbį. Dėja, mūsų laida jau pasibaigė ir nebegalime jo tęsti. Klausytojams tuo pačiu norėtumėm priminti, kad jeigu jūs turėtumėte klausimų arba norėtumėt pranešti apie pastebėtą galbūt neteisėtą veiklą, tačiau nežinote kaip, visada galite apsilankyti mūsų svetainėje www.skaidrumolinija.lt. Ačiū ir iki kito karto.